Joo, tervetuloa tähän
Jeesuksen jalanjäljissä kurssin 6. tunnille. Meitä on vielä aika paljon edessäpäin, että vasta päästiin vähän alkuun. Viime kerralla taidettiin, Jeesus oli tuolla häissä Kaanassa ja hänellä oli opetuslapsia siellä mukanansa, mutta tämä oli vasta hänen julkisen uransa näitä alkupuolia, ja nyt tällä tuntua mennään siihen Jeesuksen ensimmäiseen pääsiäiseen. Että pääsiäisenä juutalaisilla, heillä oli tapana, se oli niin kuin, tai oikeastaan Jumala käski heitä viettämään pääsiäistä yhdessä. Siellä kun toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 12, niin Jumala asettaa siellä pääsiäisen ja kaikki ne pääsiäisen vietun juutalaiset menot, mitä Jeesus käski, niin siellä hän sanoi näistä toinen Mooses 12 ja 24, niin kun hän oli asettanut kaikki nämä, niin hän sanoi näin, että noudattakaa tätä. Se olkoon ikuisen säädös sinulle ja sinun lapsillesi. Ja kun te tulette tähän maahan, jonka Herra on teille antava, niin kuin hän on sanonut, niin noudattakaa näitä menoja. Ja kun sitten lapsenne kysyvät teiltä, mitä nämä menot merkitsevät, niin vastatkaa. Tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelaisten talojen ohi Egyptissä, kun hän rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotimme. Et Jumala silloin sanoi, että tätä tulee niin kuin viettää. Ja hän viides Mooses 16, niin siellä hän sanoo näin. Siellä hän sanoo, jälkeen 16 hän sanoo, että 3 kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran eteen, sinun Jumalasi kasvojen eteen, siihen paikkaan, jonka hän valitsee. Happamattoman leivän juhlana, siis pääsiäisenä, viikkojuhlana ja lehtimajan juhlana. Että hän sanoi, että hei, kaikki, kokoontukaa kaikki miehet sinne. Ja tietysti sinne sai naiset tai tulla, ei se ollut vaan miesten juhla. Mutta se, että sinne nimenomaan, että Jumala käski, että kokoontukaa. Ja pääsiäinen oli yksi näistä juhlista, jolloin siellä piti juhlia. Ja Jeesus tietenkin, koska olihan hän asettanut tämän pääsiäisen hyvänen aika. Siellä isäpoika ja pyhähenki asettivat sen, niin totta kai hän itse sitä noudatti. Ja tämä oli ensimmäinen pääsiäinen hänen julkisen uransa aikana, kun hän meni tuossa Johannes 2 ja 13, niin hän meni ylös Jerusalemiin. Ja ensimmäinen asia, mitä hän siellä teki, oli se, että hän näki, tässä sanotaan, mä noin luen sen, parempi lukea kuin selittää. Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myyvät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajan rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Että tämä oli se, mitä hän siellä teki. Siis mitä varten siellä yleensäkin oli? Mitä varten siellä yleensäkin oli näitä myyjiä? Siellä oli se, että siellä oli yksi ensinnäkin, että pyhäkkövero kuului maksaa ja se piti maksaa tietyllä rahayksiköllä. Ei se Rooman sen aikainen rahayksikkö kauheasti siihen käyttäväkseen kelvannut, joten rahanvaihtajia tarvittiin tietenkin. Samoin uhrieläinten tuli olla hyvin tietynlaisia. Ja Jumala oli säätänyt, 5.14.24, hän oli säätänyt, että jos he asuu kaukana, niin ei teidän tarvitse välttämättä raahata niitä elukoita montaa kymmentä kilometriä tai 100 kilometriä siellä vuoristossa, vaan että te voitte myydä ne elukat siellä ja pistää rahaa kukkaroon ja tulla Jerusalemiin ja siellä Jerusalemissa sitten ostaa. Siellä ostaa niitä uhrieläimiä uhrattavaksi, että voidaan pitää juhlaa. Ja että niin myyjillä oli ihan oikeasti se oli oikea tarkoitus niille. Mutta ongelma oli se, että missä ne olivat. Ja ne olivat justiin siellä, niin kuin siellä pyhäkön alueella. Tietenkin se oli sitten hyvä paikka heidän mielestänsä, koska siellähän kaikki nämä, jotka tulivat uhraamaan, sinnehän nekin tulivat. Mutta se jotenkin se, kun menee torille tai on joku markkinahomo, niin jotenkin mulle ei ensimmäisenä tule mieleen, että onpas täällä harras tunnelma. Se ei ole se ensimmäinen juttu, mikä tulee tuossa mieleen, vaan päinvastoin. Hän huusi näille, että älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Et koska sen temppelin oli tarkoitus olla niin kuin koko maailman rukoushuone. Ja se tässä näin, että Jeesus oikein suuttui, niin tähän tietysti kuulostaa siltä, että olipas se huono kristitty. Ja tietenkin me ymmärretään, että meidän tulee hillitä itsemme. Itsehillintä on, tai itsensä hallitseminen on yksi näistä Pyhän Hengen hedelmän osista. Galatalais 5.22. Mutta ei on olemassa ihan jumalisia syitä suuttua. Ja Jumala itsekin on suuttunut monet kerrat tuolla toinen Mooses 4.14. Neljäs Mooses 14.11 ja monesta muussakin kohtaa siellä sanotaan näin ihan selvästi. Siis tämä toinen Mooses 4.14 oli silloin, kun Jumala suuttui Moosekseen, kun se ei millään meidän uskoa, että sen pitää lähteä. Se oli hyvä, että Jumalan täytyy vähän ärähtää sille Moosekselle, niin että se lakkaa väittämästä vastaan koko aikaa. Kyllä Jumala yritti ihan niin kuin järkeen perustella, mutta Mooses ei ollut siinä vaiheessa ihan sillä tavalla järjellä ohjattavissa. Hyviä järkisyitä Jumalalla oli siellä kyllä. Mutta siis on olemassa oikeasti hyviä syitä suuttua, mutta ihmisille on kyllä usein totta niin, että useimmiten ihmisten omat syyt suuttua, ne on usein itsekkäitä. Ne perustuu siihen, mitä me ollaan tai tiedetään tai ainakin luullaan tietävämme. Ja ne on usein vääriä. Mä ainakin tiedän sen omasta puolestani, että kyllä mulla, kun mulle nousee viha, niin kun tulee viha jotakuta kohtaan, niin ei mulla kauaa mene siinä, niin kun, ei mulla siinä yleensä kauaa mene, kun mä keksin, että se oli kyllä ihan perusteeton. Ja tässä tapauksessa Jeesus suuttui nimenomaan sen isänsä tähden. Hän siellä seuraavassa sanotaan näin, että silloin hänen opetuslapsena muistivat, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Ja Jeesus oli syystä kiivastunut, koska tämä pyhäkkö oli nyt ihan väärässä tarkoituksessa. Ei sinne ihmiset, jotka meni sinne, niin ei ne päässyt lähelle Jumalaa. Se jo sen metelin takia. Se meteli perässä yksistään häiritti. Ja oli syytä ajaa pois ne. Mutta onneksi sitten on tuleva aika, jolloin tällaisia ei sitten enää löydetä. Esimerkiksi Sakaria 14.21, niin siellä sanotaan näissä lopun ajoissa, että sanotaan, että jokainen pata Jerusalemissa ja Juudessa on oleva pyhitetty Herralle Sebaolitille. Ja kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä yhtään kaupustelijaa Herran Sebaolin temppelissä. Että tämä tulee olemaan sit lopulta se aika, jolloin niitä ei enää tule olemaankaan siellä. Tuossa on sitten, mennään tosikestaan tuolle, sen jälkeen kun Jeesus oli ajanut nämä pois, niin juutalaiset kysyivät häneltä, tai vastasivat ja sanovat hänelle, että minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet. Ja mitä he sillä tarkoittivat, niin oli tietenkin se että hän nyt, kun hän ajoi, niin hän käytti siellä niin kuin sellaista valtaa, joka oikeasti kuuluu vain ylimmäiselle papille ja hänen käskyvaltansa alla oleville. Ja ne he halusivat tietää, että onko sulla Jumalalta joku valta tehdä tällaista isoa asiaa. Ja Jeesus vastasi sanoi heille, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Ja niin juutalaiset sanovat, että 46 vuotta on tämä temppeli rakennettu, ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä. Mutta sitten tämä Johannes selittää, mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesus oli 3 päivää ja 3 yötä oli kuolleena ja sitten hän nousi ylös ja pystytti, sitä voi sanoa sen temppelin pystyttämiseksi. Ja, mutta mulle nyt mennään tästä eteenpäin, ei mennä tähän aiheeseen, mennään seuraavaan, koska siellä on isompiakin juttuja. Mutta sitten siellä on, sanotaan näin, siinä lopussa näin, että mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. En tiedä, mitä hän teki, mutta siellä jo monet uskoivat häneen, ja hän teki siellä ihmeitä. Tässä ei sanota varsinaisesti, mitä hän silloin teki sinä, mutta hän teki. Ehkä hän paransi siellä sairaita. Mutta sitten Johannes jatkaa näin, että mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sen tähden, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Tämä on jännä juttu sinänsä, kun hän sanoi, että ei hän tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä. Niin, tämä on nykyaikana, se on vähän semmoinen ehkä oudompi käsitys, mutta siihen aikaan, niin kun ei voinut niin soittaa, tai siis jos joku lähti vieraaseen kaupunkiin ja niin kun siellä oli jonkun hänen ystäviensä tuttuja, jotka eivät vielä häntä tunteneet, niin suosituskirje oli yleensä semmoinen tapa, niin kuin miten kertoa, että kuka tämä henkilö on, joka tulee tapaamaan sua, ja millainen hän on. Ja siihen nykyään tietysti ei semmoisia tarvita, kun jos sä tarvit kysyä, että kuka tämä on, niin sä voit soittaa. Mutta siihen aikaan niitä oli näitä kirjeitä, joilla niin ikään kuin annettiin sillä, kasvatettiin sitä luottamusta tuntemattomiin ihmisiin kohtaan. Ja tässä kohtaa nyt ei puhuta kirjeistä, mutta toinen korintolais 3 alussa, niin Paavali, kun hän puolustaa siellä itseänsä, niin hän sanoi, että alammeko taas suositella itseämme, vai tarvinnemmeko niin kuin muutamat suosituskirjata teille tai teiltä? Ja hän ja se oli niin kuin siellä silloin ihan oikeasti oli, mistä hän muuten tietää jos meille tulee seurakuntaa jostain kaukaa tai ennen tuntematon, niin annetaan me hänen saarnata sieltä puhua esipuhetta, jolle me ei tunneta sitä. Nämä suosituskirjeet sinänsä ne eivät ole varsinainen takuu ihmisen luonteesta. Ne on ainoastaan sellainen niin kuin ohjaus. Se vähän ohjaa niin kuin sitä ajatusta, se että mitä on odotettavissa, millainen on jonkun tämän suosituskirjan kirjoittajan ajatus ollut tästä ihmisestä. Mutta mikään takuu siinä ei ole, mutta Jeesuksella on takuu. Tässä sanotaan, että sillä hän itse tiesi, mitä ihmisessä on. Jeesus tietää meistä kaiken. Ja se on mut itsenikin yllättänyt tosi monta kertaa mun uskon elämäni aikana, että esimerkiksi se just, mä olen monta kertaa kertonut, että mä olin nuorempana semmoinen, että mulla oli voimakas taipumus vetäytyä pois. Ja niin kuin monet muutkin on todistanut, ei ollut minkäännäköistä kiinnostusta puhumiseen, mutta täällä mä nyt sitten vaan oon. Ja Jumala tiesi, hän tietää millainen mä oon ja tai mitä hän voi tehdä mun kauttani ja millaisiin asioihin mä niin kun pystyn hänen kanssansa. Hän tietää musta paljon sellaista, mitä mä en itsekään tiedä. Ja mutta tämä, että joku tietää meistä paljon, niin se on aika pelottava ajatus. Se on pelottava ajatus. Vaikka mä oon ollut uskossa itse niin monta kymmentä vuotta, niin on mulla silti asioita, että mä haluaisin ihmisten tietävän. Älkää kysykö, en mä kerro. Enpäs kerro kellekään. No, mutta Jumala, psalmi 51, niin siellä jakeessa 8 Daavid sanoo näin, kun tämä on Daavidin katumuspsalmi, niin hän sanoo, hän todistaa Jumalasta näin, että katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Että Jumala tahtoo sitä totuutta, koska Jeesus on totuus. Ja hän haluaa sen, ettei me peitetä. Siellä Jesaja 29.15, niin Jumala sanoi näin, että voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä, ja jotka sanovat, kuka meitä näkee, kuka meistä tietää. Ja nykyäänkin on kaiken maailman sellaisia salaseuroja, jotka ihmiset sopii keskenänsä, mitä he tekevät. Ja he ajattelevat, että sillä tavalla he voivat vaikuttaa maailmassa parhaiten, sillä tavalla piilossa, ettei kukaan tietäisi, mitä he tekevät. Mutta ajatelkaa, kuinka paljon parempi on, jos ei meidän tarvitsisi piilotella. Ajatelkaa, kuinka paljon tekin kotona, kun olette puolisonne kanssa tai lastenne kanssa, niin ajatelkaa, kuinka paljon mukavampi ja rennompi on olla, kun ei tarvitse yrittää miettiä, että mitä jos se tietää, missä mä olin eilen, että mä olin taas pingossa. No joo. Tämä on vanhemmille kuulijoille sitten. Mutta se voi olla nuoremmille kuulijoille, jotka voi hävetä olla pingossa. Mutta siis pointti on siinä, että ajatellaan, kuinka paljon helpompaa on olla silloin, kun on ihan oikeasti avoin, on rehellinen ja on avoin, siis niin kuin tietää. Ja Jumala haluaa, että me pystyisi elämään niin kuin ilman mitään tällaisia pelkoja. Koska me kätketään asioita sen tähden, että me pelätään, että meitä nuhdeltaan. Johannes 3.20 sanoo näin, että sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta mitä Jumala sanoo näille? Psalmi 130 ja 3 ja 4 sanoo näin, että jos sinä, Herra, pidät mielessä synnit, Herra, kuka silloin kestää? Ja tämähän on ihan totta, että me ajatellaan, että hyvän aika meillä on täydellinen Jumala, joka vaatii myöskin täydellisyyttä, eikä voi kestää pientä virhettä, niin totta kai meistä tuntuu pahalta ja me halutaan kätkeytyä silloin, jos me ollaan tehty pahaa. Oli se tarkoituksella tai ei, mutta haluaa kätkeytyä. Mutta sitten se seuraava jae, siinä psalmi 130, sanoo, että mutta sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. Ja ensimmäinen Johannes 1.9 sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, jos me vaan tunnustamme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidän kaikesta vääryydestä. Kaikesta. Ja silloin me päästään takaisin niin kuin siihen Jumalan yhteyteen. Ja jos me uskotaan todella tämä, että hän antaa meille ne anteeksi, niin silloin meillä on myöskin omatunto taas jälleen kerran niin puhdas. Ja meidän elämä on hyvää silloin. Ja sitä Jumalakin haluaa. Että jos me ollaan tehty pahaa, niin Jeremia 3.12 sanoo, että hän sanoi näin Israelille, että palaja sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra. Minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta Jumalastasi ja juossut sinne ja tänne vieraitten Jumalain tykö, kaikkien viheriäin puitten alle, ettäkö ole kuulleet minun ääntäni, sanoi Herra. Hän sanoi, että tiedä vaan, huomaa vaan, että sä oot, mutta tuu takaisin. Tuu takaisin, hän sanoi heti. Ja Jumala haluaa, että me tullaan takaisin, eikä kätkeydytä häneltä. Ja sen takia, ja siksi se on niin kuin lohduttavaa, että hän tietää meistä kaiken. Mutta sitten tulee tämän kerran iso aihe. Ja se on tämän Johanneksen luku 3. Ja tässä Nikodemus tulee Jeesuksen luo. Ja mä luen tästä nyt ensin 2 jaetta. Ja siellä sanotaan näin, että mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Ja tästä Nikodemusta, niin no tuossa nyt tuli selvää, että hän oli johtavia juutalaisten joukossa, oli, onko se vissiin Sanhedrin jäsen, ja hän oli, Jeesus sanoi jakes 10, että sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä, niin siinä nähdään se, että hänelle kuului opettamisen tehtävä, että ei pelkästään semmoinen hallinnointi, että pyöritellään A4, mä en tiedä mitä ne silloin pyöritteli, mutta periaatteessa. Ja hän oli fariseuksia, mikä tarkoittaa, ja fariseuksien lahko oli nimenomaan ne, jotka uskoivat, että tämä Jumalan sana on tällaisenaan totta, on olemassa iankaikkinen autuus, on olemassa iankaikkinen kadotus, on olemassa enkeleitä. Ne uskoivat nämä kaikki, ja he pitivät Jumalan sanaa, tämä kirjoituksia arvossa. Mutta hän tuli Jeesuksen luo yöllä, ja se kertoo sitten, että hän tässä vaiheessa ainakaan avoimesti seurannut Jeesusta, mikä oli omalta osaltaan tietysti hänelle se olisi ollut varmaan tosi vaikeaa, koska siihen aikaan niin silloin jo Jeesuksella oli vastustajia. Hän sai hyvin nopeasti vastustajia, kun hän aloitti työnsä. Nikodemus tuli yöllä, ettei ihmiset saisi tietää, että hän meni Jeesuksen luo, mutta se kertoo myöskin siitä, että hän etsi sitä, mitä että hän etsi Jumalaa. Ja selvästikin niin hän ei ollut lakihenkinen sillä samalla tavalla kuin noi fariseukset muut on, koska jos hän olisi ollut, niin sitten hän olisi jo tiennyt, mitä Jumala tai ainakin luullut tietävänsä. Samoin Johannes 7:50, niin hän puolusti Jeesusta siellä kun nämä muut syyttivät Jeesusta. Ja hän oli myöskin, Johannes 19:39, hän oli hautaamassa Jeesusta. Silloin hän ei ollut ihan komerossa oleva Jeesuksen seuraaja. Tämmöinen mies, hänestä varmaan on kerrottu muutakin, mutta mä en että Raamatusta löytynyt sen enempää tästä Nikodemuksesta. Mutta se, mikä on tässä tärkeää, on se, että tässä Jeesus aloittaa suoraan puhumaan rankkaa oppia. Ja hän aloittaa jakes 3. Siis hän sanoi, että totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mennään niin kuin heti suoraan, niin kuin se, toinen tulee yöllä siellä, niin että tämä nyt niin kuin Jeesus pistää heti niin kuin ison pyörän päälle. Hän jatkaa tästä. Nikodemus on ihan sekaisin. Hän sanoi hänelle, että kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi mennä jälleen äitinsä kohtuun ja syntyä. Mutta Jeesus ei mene sillä tavalla, että ei rupea selittelemään niin tarkasti, vaan vastasi totisesti minä sanon sinulle. Taas hän sanoi, totisesti, aamen, minä sanon sinulle. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Mikä hengestä on syntynyt, on henki. Ja hän erottaa tässä. Hän sanoi tässä, että on tämä kaksi valtakuntaa. On lihan valtakunta ja Jumalan valtakunta. Ja hän sanoo, että ellei ihminen synny uudesti. Ihminen, joka on, niin hän ei voi edes nähdä Jumalan valtakuntaa. Saati sitten päästä sisälle sinne. Ja hän sanoo, että kun me synnytään tänne maailmaan, niin hän sanoo, että mikä lihasta on syntynyt, on liha. Me synnytään tänne maailmaan. Ja meillä on valmiiksi syntiluonto nuoresta pitäen. Me ollaan jo tuomittuja alusta pitäen. Ja meillä ei ole mitään mahdollisuutta, niin kuin, että me voitaisiin kulkea tai käydä jotenkin päästä. Mennään tuosta ovesta sisään päästä Jumalan valtakuntaan, niin ei me voida käydä sillä tavalla. Meidän täytyy syntyä uudestaan. Meidän täytyy muuttua se, että tämä syntiruumis, niin sen pitää lopulta aina kuoleman. Ja me synnytään uudesti hengestä. Me synnytään uudesti hengestä ja sitten mikä hengestä on syntynyt, on henki. Siinä on normaalisti niin ihmiset on liha, mutta sitten kun he ottaa Jeesuksen vastaan, saa pyhän hengen, he syntyy uudesti, niin he on henki. Nämä kaksi valtakuntaa on niin totaalisen irralliset toisistansa. Ne on niin täysin, roomalaiskirje 8. Paavali puhuu tästä aiheesta, ja hän ei yhtään sen vähemmän siihen sanoa. Hän sanoo näin, ja 8:5 hän sanoo näin, että sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, se ero Jumalasta, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lainalle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Että Paavali oli tosissaan oppinut, vaikkei hän ollutkaan tuossa vaiheessa Jeesuksen mukana, niin hän oli tosissaan oppinut kyllä ihan täysin, mitä nämä kaksi valtakuntaa on. Että ne on niin totaalisen erilliset, ja niissä ei ole niin mitään yhteistä. Se on niin kuin tuossa joskus oli joukko-oppi matematiikassa, niin tässä on kaksi irrallista joukkoa, ja niillä ei ole minkäännäköistä yhteistä alkiota koko kumma näillä kahdella. Se on hyvä huomata kyllä tosi, että ulkoisesti ei voi oikein, tai mä enkaan tiedä mitään konstia, miten voisi päätellä, kummassa valtakunnassa ihminen elää. Se on hyvin vaikea, koska se Jumalan valtakunta on ennen kaikkea sisällisesti meissä. Joten se, ja sieltä ei, jos joku tekee jotain, niin siitä ei voi päätellä, että hän tekee sen Jumalan voimasta. Tai joku on tekemättä jotain, niin ehkä se saattaa silti olla Jumalasta. Mutta Jeesus tuli tänne sanomaan, hän sanoi Nikodemukselle, näkee 11. Totisesti, totisesti, taas kerran, iso suuri totuus. Minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka tuli taivaasta alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Jeesus tuli sanomaan, että hei, mä oon tullut taivaasta. Mä oon elänyt siellä ja mä oon nähnyt kaiken, mitä siellä on. Ja nyt mä oon tullut tänne alas maan päälle. Ja täällä sitä ei ole. Tämä uskonnollinen systeemi, niin se ei ole riittävä. Vaan meidän täytyy ottaa vastaan hänen todistuksensa, joka tietää, mistä on kysymys. Eli Jeesuksen. Hän sanoi, että, ja kaikkihan ei tietenkään ottanut vastaan, eihän Jeesus ollut kauhean suosittu, varsinkaan niiden valtaanpitävien joukossa. Mutta Jeesus tuli tänne antamaan, hän tuli tänne paitsi pelastamaan meidät, mutta myöskin antamaan todistuksen siitä, mitä siellä on. Ja tästä Jumalan valtakunnasta, niin Jeesus sanoo, jakeessa 8, hän sanoi tämmöisen vertauksen, että tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Ja samasta asiasta, että Paavali puhuu Roomalaiskirja 8.14, kun hän puhuu, että me olemme hengen kuljettavia. Ja tämä on yksi asia, mikä kuuluu tähän Jumalan valtakuntaan. Me ei tehdä asioita enää sen mukaan, mikä meitä itseä kiinnostaa, mikä meitä itseä vetää, vaan me tehdään sen mukaan, mitä me kuullaan Jumalalta. Ja tämä ei ole niin kuin, ja tämä kun me puhutaan, että me tehdään vaan hänen tahtonsa mukaan, niin se ei ole sellainen asia, niin kuin, jos täällä maan päällä on kuningas tai joku keisari, joka on suuri hallitsija, niin se ihmiset hän tekee niin kuin pelosta. Sitä, mitä se hallitsija käskee. Koska muuten ne pelkää sitä rangaistusta. Mutta tämä, kun Jumalan tahto meidän elämässä on kuitenkin meitä kohtaan parempi kuin mikä meidän oma tahtokaan on. Hän rakastaa meitä paljon enemmän kuin me itsekään rakastamme itseämme. Saati sitten, kun toiset rakastaa meitä. Hän rakastaa meitä paljon. Ja kun hän sanoo meille, että me tuonne tai teet näin ja sanot tällä näin, niin monta kertaa me ollaan sillä tavalla, että en mä uskalla lähteä sinne, ei mulla ole rahaakaan siihen. Mutta Jumala sanoo, että mene. Ja hän varustaa kaiken, mitä me tarvitaan. Ja sitten kun me mennään sinne, niin me saadaan nähdä se siunaus, joka siellä on, kun me tehdään hänen tahtonsa. Kun tässä näin, kun hän sanoi tässä, että me mennään, ihmiset Jumalan hengessä, he kulkee niin kuin, ettei kukaan oikeastaan tiedä, mihin toinen on menossa. Kukaan ei sillä tavalla niin kuin hallitse toisen elämää tässä, niin sillä tavalla. Jos Jumala kutsuu jonkun lähetystyöhön, niin sitten hän lähtee sinne ja me siunataan hänen sinne matkalle. Tai mikä tahansa tällä tavalla. En mä keksin tehdä äkkiä muita. Mutta tämä on niin, että me ei oikeastaan tiedetä välttämättä. Mä oon nähnyt monen lähetin lähtevän, mutta mä en välttämättä tiedä, mitä he tekevät siellä. Mutta aina silloin tällöin mä saan kuulla niitä uutisia, kun siellä on ihmisiä tullut uskoon ja ihmisiä on rohkaistunut. Ja sitten mä tajuan, mitä varten Jumala lähetti heidät sinne. Ja tämä on tällainen, että Jumala ohjaa tässä Jumalan valtakunnassa jokaista. Ihan valtakunnassa niin ihmiset tekee, niin kuin menee, ne miettii se, että mitä heille sopii, mitä he haluaa. Niin kuin Johannes 21, kun Jeesus todisti Pietarista, että kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi, siis sinulla oli sun oma voima, siis tarkoittaa sitä, ja sitten sä menit, minne halusit. Mutta sitten, kun sä tulet vanhaksi, niin sä ojennat käteesi niin kuin Jumalalle, pyhälle hengelle, ja hän vie sut sinne, minne sä et tahtoisi, mitä sä et ole koskaan ajatellut. Toinen asia Jumalan valtakunnassa on, Johannes tässä sanotaan, jakeessa 21 on, että joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Ja tämä on kans, tosi, tämä on taas tämmöinen niin justiin lihavaltakunnan vastainen. Että se edellisessä jakeessa sanotaan, jakeessa 20 sanotaan, että sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Ja tässä on taas valtava ero näiden kahden valtakunnan välillä. Et toiset kätkee tekonsa, koska he häpeää sitä, he pelkäävät ihmisten nuhtelua. Ja toiset, jotka on Jumalan valtakunnassa, niin heillä on varaa tehdä kaikki ihan avoimesti. He voi tehdä, ei heidän tarvitse pitää salaisuuksia, niin kuin, mitä he tekevät. Ei heidän tarvitse pitää se, koska ne teot on Jumalassa tehdyt. Ja ne teot kestää koetuksen. Niitä voidaan miettiä, että mikähän tollakin oli motiivin, mutta ne kestää aina sen koetuksen. Yksi asia näistä valtakunnista on se, että Jeesus on se, joka tekee erotuksen ihmisten välille. Hän sanoo, Matteus 12.30, hän sanoo, että joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Samoin Matteus 10.34 ja 35 hän sanoi, että älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja minien anoppiansa vastaan. Ja tähän kuulostaa hirveän pahalta sinänsä, mutta hän ei tätä riitaa tule saman valtakunnan sisällä olevien kesken. Ei sitä tule, jos siellä on vaan silloin, kun toinen kuuluu lihan valtakuntaan ja toinen Jumalan valtakuntaan. Eikä se ero ole suinkaan, että se tulee niin kuin, että Jeesus sanoo, että mä pistän sut vaikka tuonne oikealle puolelle ja sut pistän messä tuonne vasemmalle puolelle. Vaan Roomalais 8, siellä kerrotaan se, että Jumala on ennalta tietämisen perusteella tiennyt. Hän on ennalta tuntemisen perusteella. Hän on ennalta tuntenut, niin kuin mä justiin todistin aikaisemmin, että hän on tuntenut mut niin kuin puhujana ennen kuin mä koskaan puhuin ensimmäistä puhetta, niin hän on tuntenut mut. Ja hän on meidät kaikki muutkin tuntenut hyvin tarkkaan. Ja hän tietää, ketkä suostuvat elämään tässä Jumalan valtakunnassa. Ja jokainen, joka ottaa hänet vastaan, pääsee sinne. Mutta se erotus tulee, ja sitten Matteus 25.33, niin siellä on se valkeavaltaistuimen tuomio, niin siellä tapahtuu se lopullinen erotus, kun ihmiset erotaan vuohiin ja lampaisiin. Mutta tässä maailmassa me edetään yhä, niin kuin Matteus 13.30 on se vertaus niistä siitä leikkauksista, niin tässä maailmassa me edetään yhä rinnakkain. Sekä lihan valtakunnassa elävät että Jumalan valtakunnassa elävät. Ja tämä oli se niin kuin tämä ensimmäinen suuri oppi, jonka Jeesus toi tässä ilmi. Hän toi sen Nikodemukselle. Ja se on tosi hyvä, että se on säilynyt näinkin pitkään. Mutta nyt kello on sen verran paljon, että lopetetaan tämä tunti tähän. Että tämä oli nyt. On hyvä muistaa tosiaan kaksi valtakuntaa. Ai niin, vielä yksi. Mikä? Joo, käy jätään sekin vielä. Mutta on hyvä muistaa vielä yksi juttu, on se, että vaikka me ollaan Jumalan valtakunnassa, niin se ei tarkoita, että me aina eletään Jumalan valtakunnassa. Te muistatte varmaan aikaisemmalta tunnelta, niin siellä on ensimmäinen korintolaiskirja 2 ja 3, ja siellä on määritelty 3 erilaista ihmistä. On luonnollinen ihminen, ja se on pelastumaton lihan valtakunnassa. Sitten on hengellinen ihminen, ja se on, joka elää tässä Jumalan valtakunnassa. Mutta sitten on se lihallinen ihminen, joka on kyllä pelastunut, on ottanut Jeesuksen vastaan, ja hän on pyhä henki, mutta hän ei seuraa pyhää henkeä just sillä hetkellä. Mutta hän pääsee takaisin hengellisiin heti, kun hän luopuu siitä ja taas seuraa Jeesusta. Joo, mutta nämä kaksi valtakuntaa, se oli se iso asia. tänään. Aamen.